चित्र 39 फळ दिवप. जशें एक झाड फळां उत्पन्न करता वो फळां दिता, तशेंच भावार्थी पोयतात्म्याच्या बळान तांचे सवें फळ उत्पन्न तयार जाता. देखून जेजून म्हणलां, हांव खोरी दाखवेल आनी तुमी सगळे फांटे. जो कोण म्हजे सवें रिगून रावता आनी हांव तांचे सवें रिगून रावता, तांकां फळां उत्पन्न जातलीं. देवाचो आत्मो आमचे सवें रावल्या उपरांत आमचे सवें फळ उत्पन्न जाता तें जावन आसा मोग, शांती, खुशालकाय, सुस्नीकाय, बरेपण, दयाळपण आनी आपदाबावणी. हीं सगळीं फळां आमच्या जिवितांत तयार जातात. दर एक फांटो जे फळ दिना देवाचें उतो सांगता तें कातरून उडयतले. तो फांटो मोत्तलो आनी ताका लासून उडयतले. देवाचे पाटलावदार आनी देवाचो पाटलाव करतात तेणीन फळां उत्पन्न करूंक जाय, देवाच्या मना पासत आनी आमच्या सुरींच्या बापा पासत.